Keď človeku oznámia onkologickú diagnózu, zrúti sa mu celý svet. Je úžasné a nápomocné, ak stoja pri ňom blízky i komunita veriacich. Títo sú však často zmetení a dezorientovaní, najmä v systéme našej zdravotnej starostlivosti. Trpí duša človeka a vnútro takéhoto človeka často kričí, prečo ja, ako to zvládnem, čo bude so mnou a s mojimi deťmi. Denne oznámia diagnózu rakovina desiatkam ľudí na Slovensku a títo ľudia volajú o pomoc. V tejto chvíli je veľmi cenné, ak sa môžu obrátiť na tých, ktorí to prežili a rozumejú im najlepšie. A nečudujú sa ani tým najskrytejším a najťažším otázkam. Pacient pacientovi rozumie najlepšie a s touto myšlienkou pomáhajú a pracujú ľudia z pacientskej organizácie Nie rakovine a preto mi dovolte dnes večer v štúdiu v relácii UV Hovor privítať Janu Piflovú Špankovú, ktorá je spoluzakladateľkou a prezidentkou občianskeho združenia Nie rakovine. Príjemný dobrý večer.
Príjemný dobrý večer, ďakujem za pozvanie, pozdravujem poslucháčov.
Ako sa to vlastne začalo celé? Ako ste sa dostali k onkologovi alebo k onkológii ako téme vy osobne?
Áno, väčšinou za všetkými ľuďmi, ktorí sa takto ponoria do takej služby, do takej práce pre tých, ktorí potrebujú pomoc, za tým je ten osobný príbeh. Tak to my už všetci poznáme, aj naši poslucháči, a to nie len teda v zdravotníctve, ale aj pri sociálnych, pri chudobných alebo pri osamelých a tak ďalej. No a takto to bolo aj u nás. My sme vlastne sa dali dokopy ako kolegovia z rádia, práve počúvame teraz tiež rádio, s Patrikom Hermanom, mojim rodákom a kamarátom, ktorému sa stalo to, že mu zomrel otecko a v takom naozaj najlepšom veku po 50-ke na karcinom hrubého čreva.
Čiže na onkologické ochorenie.
Na onkologické ochorenie, na rakovinu hrubého čreva. A môj osobný príbeh je taký, že ja som po pôrode mojej druhej cerky mala taký nález prekancerózny, na ktorý spolu upozorňujeme a o ktorom vlastne sme aj my spolu. Pán redaktor veľa toho už robili, vysielali a informovali, a to je vlastne prekanceróza pred karcinom hrubého
čreva. Čo to
čreva
znamená, tá prekanceróza?
Prekanceróza, to sú práve tie stavy, ktoré sú bezpríznakové, o ktorých nevieme, že ich v sebe máme, nebolia, necítime ich, ale sú odhaliteľné, ale niektoré naozaj len špeciálnymi vyšetreniami a chýba osveta o tomto. My sme vlastne zistili, že...
Je to teda ten predstupeň rakoviny.
Predstupeň. A v prípade kolorektálneho karcinomu, nazvime ho správne, ako sa kolon a rektum je hrubé črevo a konečník je to rakovina hrubého čreva. Zistili sme, ja som mala ten nález, mne ho odstránili a povedal mi pán doktor, mala som vtedy takmer 40 rokov a pán doktor mi povedal, no tak štatistika je, že od 50 rokov nám to veľmi narastá, ohrozuje to takmer štvrtinu obyvateľov a takmer nik sa o tom nevie a svet už dávno robí screening, teda vyhľadávanie týchto bezpríznakových nálezov a my tu na Slovensku mlčíme a tieto screeningové projekty už všetky národné štáty rozbehli a na Slovensku nejak nič. Tak sme si našli pána doktora, ktorý sa tomu venoval, pánov doktorov, bol to pán profesor Vavrečka, pán doktor Hrčka a ešte pár gastroenterológov, ktorí to naozaj si robili tak na kolene, informovali a naozaj sme pozreli sa do médií, kto o tom hovorí a zistili sme, že pre médiá to vôbec nie je atraktívna téma. Týkalo sa to starších ľudí, týka sa to ľudí, ktorí majú problémy s konečníkom, so stolicou, sú to také veľmi také témy citlivé, ktoré sa ťažko publikujú. Tak sme povedali, že my sa do toho pustíme a začneme to robiť. Takže začali sme publikovať, najprv sme si spravili, založili sme organizáciu, ktorá sa volala vtedy Európa Kolon, Európske črevo. Vstúpili sme do takej medzinárodnej organizácie. Urobili sme si prieskum a ten bol úplne alarmujúci, lebo naozaj ako 60% ľudí nevedelo, že takéto niečo môže sa vyskytovať zvýšenom, teda vo veku nad 50 rokov.
Práve s čím to súvisí? Spýtať, aká bola informovanosť ľudí absolutne, na Slovensku absolutne slabá. Rakovinou hrubého čreva.
Áno, ale my musím povedať, že bolo to veľmi dobre, že sme si ten prieskum urobili, lebo ľudia ani neverili, nepoznali príznaky. Dokonca sme tam dali otázku, bol to normálny prieskum, ako sa robia tie politické. Ja som zohnala na to darcovské peniaze, lebo my sme potrebovali presvedčiť ministerstvo, aby to robilo. Poisťovne, aby to platili. Lekárov, aby, lebo to samozrejme musia robiť gastroenterológovia, do toho sú zaintervenovaní všeobecní lekári, že musia aj oni tomu veriť, že to má zmysel.
A tak ďalej. Ste presvičali, ako sa nám to
darilo? No, práve sme zistili tieto alarmujúce informácie, že 60% ľudí neverí a nevie, čo to je karcinom hrubého čreva, kde sa vyskytuje, ako sa prejavuje. Štvrtina pacientov všeobecnej verejnosti neverí, že sa dá včas odhaliť. Uh-huh. A pritom práve odhalenie tohto polypu, ktorý sa vlastne prejavuje iba skrytým krvácaním do stolice, tak je to víťazstvo. To je naozaj výhra, lebo len on nemá príznaky žiadne a otvorené krvácanie do stolice, ktoré to je to, že sa to veľmi ťažko o tom diskutuje a ja vďačím, že môžeme o tom rozprávať takto aj otvorene, lebo je to ľudské, aniž ľudské nám nie je cudzie, ide o záchranu života. Tak to jasne viditeľné krvácanie do stolice, ktoré máte pri potrebe, ktoré máte na toaletnom papiere, tie už, to sme museli veľmi intenzívne informovať, že patria do rúk chirurga alebo proktológ sa volá ten chirurg, ktorý sa venuje tejto oblasti zdravia, alebo teda gastroenterológa. No ale to skryté krvácanie do stolice sa dá zistiť veľmi jednoduchým testom na okultné krvácanie a je to len teda pár možno, že molekúl hemoglobínu, teda krvného farbiva. A tak sme začali chodiť po Slovensku so s našou známou, ošúchanou
maketou
hrubého čreva, obrie črevo, 10-metrové, nafukovacie, ktorým sa dá prejsť ako tunelom a v ňom vidíte, ako vyzerá zdravé črevo, ako vyzerajú rôzne ochorenia, aj zápal čreva, ktoré môže úplne bežne byť po nejakej črevnej výroze, alebo
tú ulceróznu kolitídu asi máte na mysli.
Ulceróznu kolitídu, ale aj krónovú chorobu, ktorá stále viacej mladých ľudí, to je autoimunné ochorenie, keď si organizmus myslí, že jeho nepriateľom je tá sliznica čreva a začne na ňo útočiť tým zápalom. Ale aj to je liečiteľné, len tí mladí ľudia majú veľa ťažkostí a nevedia, že s nimi kam ísť a čo ísť. Že ozaj tieto ťažkosti už sú alarmujúce. To všetko sme zistili.
Aké boli možno tie prvé pocity ľudí, ktorí sa prešli
a viete, črevom? Čo, pán redaktor, my keď sme to otvárali sme to vo veľkom obchodnom centre prvom, čo vtedy bolo v Bratislave, pri Dunaji. A myslím, že ste tam aj boli na tej tlačovke vy osobne. Boli ste tam, presne tak. A vtedy denník SME, neviem, či to môžem povedať, dolu mal také, že oni mali vždycky, že hláška dňa. Mm-hmm. A bolo tam fotka nášho čreva a že fuj, čo všetko už ľudia neukazujú. Tam jeden pán napísal. A práve to bol pán v tej vekovej kategórii, že od 50-60 rokov najviac ten karcinom začne sa vyskytovať od 50 rokov. To je rizikový faktor.
Tak ste ho možno vekový. Na to upozornili.
Presne tak.
A vzbudili ste v ňom záujem o toto ochorenie.
Presne.
A možno sám nasledujúce dni zašiel prípadne či už na kolonoskopiu, alebo možno si požiadal možno aj vás práve o ten papier, lebo ja si pamätám, že ste ho zasielali
z
tej reprezentatívnej vzorke, alebo ste si takú vytvorili. Komu ste zasielali papierik, s ktorým dokázal manipulovať každý a zistil, či už on alebo lekár, potom, či to okultné skryté krvácenie.
Neskoro sme aj tie testy zasielali, ale my sme o to požiadali ministerstvo vtedy. To bolo v roku 2007 alebo 2008. A od roku 2002, myslím, že už to bežalo v rôznych štátoch. A oni, že nikto tomu neverí, nikto do toho nechce ísť a tak ďalej. A títo pani doktori nám začali byť nápomocní, lebo videli, že to myslíme úprimne. A tie testy sme teda učili s tým črevom nafukovacím pýtať si ľudí od všeobecného lekára. A teraz je dôležitá informácia pre všetkých, čo nás počúvate. Riziková veková skupina je od 50 rokov. Vtedy rapidne stúpa výskyt kolorektálneho karcinómu. A kto ho má v rodine, rakovinu hrubého čreva?
Čiže v anamnéze rodinej?
V rodinej anamnéze. A je to, povedzme, človek, ktorý bol mladší, váš otecko, priamy pokrvný, ale mamička, alebo tak, bol mladší ako 50 rokov, tak vy musíte začať chodiť na kolonoskopiu, treba sa prihlásiť, alebo na tieto testy na okultné krvácanie už skôr, možno aj v 35. veku života.
Je to hradené z verejného zdravotného poistenia?
Áno, to je naša práca. To sme vlastne presadili. A v tejto prieskume znalosti, a to bol doslova populačný prieskum, regulérny, tak nám vyšlo aj, že odkiaľ ti ľudia chcú mať informácie, odkiaľ ich majú. Chceli by ich mať od lekárov, všeobecných a tak ďalej. Majú ich.
Dostanú ich tam?
A teraz už áno. A je za tom veľa práce a musím pochváliť, že neskôr naozaj my sme sa asi s 10 ministrami o tom rozprávali, s ich štátnymi tajomníkmi, s poisťovňami, x riaditeľmi zdravotných poisťovní a podarilo sa to.
Takže to chcelo veľa práce.
Veľa práce a veľmi dobrú spoluprácu s pánmi doktormi, s odbornou spoločnosťou gastroenterologickou, s ktorou sme naozaj vo veľmi dobrej spolupráci. A dnes nikto nepochybuje o včasnom zachyte hrubého čreva, karcinómu hrubého čreva. Dnes zachytávame mesačne okolo tisícky, vyše tisícku ľudí, čo mi hlásila len Všeobecná zdravotná. Mm-hmm. Neviem, aké majú výsledky ďalšie. Týmito včasnými vyšetreniami, ak je ten test pozitívny, to neznamená ešte rakovinu. Pozitívnych len 8% prípadov z pozitivity môže byť na podklade nejakého tej onkogenézy.
Mm-hmm. Môže mať možno hemoroidy.
Väčšinou. Mm-hmm. Väčšinou sú to hemoroidy alebo nejaký ten zápal a tak ďalej. A potom je potrebné ísť na tú kolonoskopiu. Preto bola taká dôležitá úzka spolupráca s tými gastroenterologmi a funguje to perfektne. My vlastne nadháňame v úvodzovkách takto ľudí, mm-hmm, a stále s tým nafukovacím črevom chodíme po Slovensku. Minulý rok 2023 sme navštívili 30 miest a dediniek, asi 10 škôl. A to je úplne krásne, táto práca s mládežou, lebo vysvetľujeme tým deťom, že áno, vy keď ste chorúčky a máte soplík a kašlík, z rodičia s vami hneď idú k lekárovi, ale maminka, otecko častokrát kašľú na seba. Mm-hmm. A tak vy ich teraz, milé deti, vydierajte, že chcete mať babičku, otecka, až vy raz budete rodičmi, aby, mm-hmm, si teda to svoje zdravie ustrážili. Ale povedzme to záverečné, víťazné, že pri tej kolonoskopii, ak tam je ten polyp, ktorý keď sa zvrháva práve skryte krváca, aby o ňom nevieme ani ho necítime, sa odstráni a vyhrali sme vlastne lotériu, musím povedať. Zachránili sme život.
O tom nám v štúdiu rozprával aj v decembri gastroenterolog pán doktor Miloslav Bubán.
Presne tak.
Pevne verím, že ešte...
Tiež máme výbornú spoluprácu s pánom doktorom.
Do štúdia príde.
No treba povedať, že ten screening sa spustil potom, myslím, v roku 2013. A spúšťali sme ho, takú sme dosiahli akceptáciu a veľmi dobrú spoluprácu s pánmi doktormi, že sme ho spúšťali naozaj s týmto pánom doktorom Hrčkom, s pacientom, ktorého zachránil tento náš zaslaný testík, mm-hmm, na okultné krvácanie. On je našim edukátorom, chodia po Slovensku, vysvetľuje ľuďom, ako jeho otecko dostal tento test poštou. My sme totiž poslali poštou 80 000 týchto testov. My sme nemali ľudí, ktorí sú ohrození, poisťovne nám tie dáta nedali. A tak sme vyhodili von billboardy. Vybavili sme takmer zadarmo billboardy. Venuj 5 minút, toto nie je reklama na prevenciu, toto je reklama na záchranu života, toto je boj za tvoje zdravie. A ľudia sa začali hlásiť a my sme mali zadarmo alebo besplatne venovaných asi 5-6 tisíc testov a už keď bolo 5 tisíc ľudí, už nám vlasy dúbkom stávali a 10 tisíc, 20 bolo ich 80 tisíc. Mm-hmm. Pomohli nám rôzne a to je veľmi smutné na Slovensku, že spoločnosti, ktoré si platia svoje dane, platia odvody, ale ešte chcú aj pomáhať a tak navyše pomôžu to, v čom by mal fungovať štát a pomohli nám tieto testy zakúpiť a poslať.
Takže suplovali akoby úlohu štátu.
A stále to tak je. A stále suplujeme úlohu štátu a ten štát nám pomáha 2% z daní, ktoré nevieme, či nám zrušia alebo nie. Ale uvidíme, že nám, či nám pomôžu aj nejak inak. Ale chcem povedať, že pretavuje sa to všetko do príbehu obyčajného človeka. Uh-huh. A to je napríklad tento náš pán edukátor Marian, ktorý je úžasný. Uh-huh. Ktorí nám v tom čreve na prechádzke spolu s Patrikom Hermanom vysvetľujú, že prišiel mi ten test, prišiel môjmu oteckovi. Ja som ešte vtedy nemal 50 rokov, Marian mal 40, neviem koľko. A otecko už mal karcinom hrubého čreva. A takže nepotreboval túto diagnostiku. A Marian hovoril, tak som bol taký šetrný a urobil som si ho zo šetrnosti, lebo mi ho bolo ľúto nechať ležať na tej chladničke.
Expirovať.
No a hovorí, bol pozitívny, ale Slovák neverí. Išiel som si kúpiť ďalšie, ten bol pozitívny. Ja podotýkam, že Marian mal šťastie, lebo ten test sa má robiť áno raz za rok, alebo je súčasťou preventívnej prehliadky už teraz. Hradený poisťovňou raz za 2 roky. A lebo ten polyp nemusí práve vtedy krvácať. Že ten test sa nemusí práve vtedy robiť. A teda Marianovi ho vyoperovali a dnes je aj výborná tá informácia, že už to na NOU otvorili pred týždňom presne takú endoskopickú kliniku, kde to dokážu milimetrovým nožikom podrezať v sliznici čreva pán doktor Pekárek a sa toho zbavia.
Čiže mu vyoperovali ten polyp, ktorý mohol byť
čreva, to nazvime takto.
Pre kancerózou, alebo teda...
Áno, už bol väčší, preto tak krvácal. Takže... No a to sa volá screening karcinomu hrubého čreva. Týka sa každého nad 50 rokov, ale poisťovne už tie testy na okultné krvácanie poskytujú každému občanovi na 40 rokov, ktorý príde na prehliadku preventívnu.
Všeobecnému lekárovi.
Áno, a ak vám to zabudol pán doktor, pani doktorka dať, vypýtajte si. Mm-hmm. Poisťovne to robia ústretovo, lebo vek, bohužiaľ, ľudí, ktorých zasiahla rakovina, sa znižuje vo všetkých diagnózach.
Je to teda plne hradené z verejného zdravotného poistenia, teda je to zadarmo, nemusíme tomu pánovi doktorovi predpokladám za to nič platiť.
Krásne ste to vysvetlil, pán redaktor, a ešte k tomu pribudol aj inštitút screeningovej kolonoskopie. To znamená, že môžete sa rozhodnúť, že nebudete chodiť na tieto testy. To sa tiež podarilo presadiť doktorovi Hrčkovi a gastroenterologickej spoločnosti. A raz za 10 rokov, nad 50 rokov, aj keď nemáte žiadne príznaky, môžete prísť k lekárovi a povedať, že idete na screeningovú kolonoskopiu. Keď sa niečo nájde, tak lekár už určí ten interval inokedy, ale a tam sa preventívne odstraní to, čo by bolo škodlivé.
Takže takýmto spôsobom, takouto formou zachraňujete doslova ľudské životy.
Ďakujem, ale nie len my, ale pomohli nám mimoriadne médiá. Mimoriadne. Aj vy, pán redaktor, keď ste nám chodili a pomáhali ste nám robiť tieto rozhovory. A ja ďakujem aj teraz, že o tom môžeme hovoriť, lebo nie je to bežné. Viete, tie vysielania stojí peniaze, stránky novín stoja peniaze a my vždy si vážime, keď nám televízia, rádio, print dáva takúto informáciu o prevencii rakoviny.
Nie rakovine sa však zaoberá aj ostatnými typmi onkologických ochorení, ktoré to sú.
My sa venujeme takzvaným, začalo to tým hrubým črevom.
Pomáhajú vám nejakí dobrovoľníci, možno ešte napadlo?
Presne tak. Ja som chcela práve túto genézu povedať, že a začali sa na nás ľudia obracať, čo mám robiť, keď som tú rakovinu dostal, ja som hotový. Môj život sa, ako ste vy hovorili v úvode, úplne zrútil. A neviem sa predtým schovať, tá rakovina je všade so mnou, ani pod paplón, ani na chalúpu, ani mame, ani ja neviem kde, a je tu stále. A častokrát aj teda rodinní príslušníci sú dôležití a stoja pri nich, ale veľmi je napomocné, keď pacient pacientovi radí. Keď oni prídu a máme už odtedy také pacientské poradne, kde sú vyškolení naši dobrovoľníci, je už 64, sú to vyliečení pacienti, ktorí prekonali ochorenie, a to ich viete, že z ťažkých chvíľ vyrastajú tie najväčšie poklady, klenoty, a títo ľudia sa dostali tú silu, keď vyhrali tento boj o život, a pomáhajú. My ich školíme a oni pomáhajú. Školíme ich po psychologickej stránke, komunikácii, sociálnej stránke, a vy tam vidíte v deň, keď vám oznámia túto smutnú alebo ťažkú správu, aj vám niekto povie, pozrite, tu som ja, dá sa to prežiť, budeme pri vás stáť, budeme vás informovať, čo to obnáša po praktickej stránke, sociálnej stránke, v práci možno, po fyzickej, ako zvládnuť tú liečbu a tak ďalej. A takto sme začali tým ľuďom pomáhať a začali prichádzať ľudia s karcinómom prsníka. Teraz karcinóm tenkého čreva je veľmi na zostupe, je veľmi rizikový. Karcinóme pankreasu, to bol doslova podľa mňa, ďakujem mojim kolegom, tam nám pribudla Bibianka Ondrejková, známa herečka a moderátorka, ktorej otecko zomrel na karcinóm pankreasu. Mladý, vitálny, úžasný človek. A nikto sa tomu karcinómu pankreasu venovať nechcel, lebo je to veľmi smrteľná a ťažká diagnóza.
S rýchlym priebehom možno?
A veľmi rýchlym priebehom. Naozaj, že prežívanie je 6-9 mesiacov a len 5% pacientov prežije. To 5-ročné známe prežívanie, čo je kritérium v onkológii, že hodnotíme to na to 5-ročné prežívanie. 95% pacientov sa nedožije ani možno rok, dva. A začali sme chodiť na medzinárodné veci, začlenili nás a vytvorili sme platformu, svetovú platformu karcinómu pankreasu, kde si vymieňame. Ja som veľmi, veľmi potešená, nadšená, že potrebujeme o tom vedieť viac. Keď sme sa na to zamerali a začali sme komunikovať o včasných príznakoch, včasné nie sú. Karcinóm pankreasu má príznaky ako hocičo iné, ako keď vás pichá v boku, lebo ste sa prejedli a tak ďalej, alebo chrbtici vás pichá, venozná tromboza býva žilová pritom. Samozrejme, ožltnutie je už až neskorý príznak, lebo sa upchajú tie žlčovody, ktoré tam idú v tej lokalite, tým nádorom a tak ďalej. Čiže cieľom je vedieť, informovať, a začali sme informovať aj lekárov a dávať všeobecných lekárov a informovať ich takými pomôckami, že pán doktor, ak má váš pacient takéto rizikový profil, že fajčiar, vekovo, neviem čo, má nejaké zlé výsledky v pečení a tak ďalej, a má takéto prejavy, že pošlite ho radšej gastroenterologovi. A teda cieľom je robiť taký výskum týchto rizikových profilov a týchto výsledkov, aby sme sa poučili, prečo práve Slovensko má tak veľa. Prečo práve klesá tam veková. Mne hovoria staršie onkologické sestry a lekári, že ja musím spomenúť pána primára Šáleka, ktorý bol vtedy riaditeľom Národného onkologického ústavu a spolu sme založili ten Europakolon.
A my si to veľmi vážime, že sme mohli vlastne ako novinári počúvať všetky tieto rady, práve aj pána doktora, napokon aj vášho občianskeho združenia, pretože usporadúvate a vždy ste usporadovali množstvo tlačových konferencií.
Aby aj novinári mohli toto informovať, že vzdelávať sa aj
pre
my.
Pre nás novinárov, takže my si to veľmi vážime.
Tá osveta je dôležitá. Vtedy to bol pán primár Šálek, teraz je tam pán primár doktor Peršek. A my sme založili teraz pod tútorstvom doktora Peršeka a Trenčína pána primára z Trenčína sme založili Bystrického, teraz mi to prišlo na sme založili register karcinomu pankreasu a vstupujú do toho postupne onkologické pracoviská a kolektujeme dáta, teda zbierame dáta, ktoré sa budú vyhodnocovať, aby sme vedeli a spoznali, aký je ten profil, ako nám zabera liečba, čo sa to vlastne deje v tom organizme. To je zložité na vysvetľovanie, ale keď chceme niečo vedieť a niečoho sa bojíme, musíme to vedieť spoznať. A musíme poznať tie parametre. Takže to, na to som veľmi pyšná, lebo to je naozaj už intenzívna spolupráca medzi lekármi a pacientmi. Kedy si sa báli toho, že vzdelaný pacient, ten sa bude veľa pýtať a my sme naozaj tvrdili, že vzdelaný a informovaný pacient je najlepším partnerom pre liečbu toho lekára. Lenže my vieme, aká je situácia v zdravotníctve. Málo času na pacienta. Práve preto sú možno dobre tie naše pacientské poradne, keď je nový pacient.
V ktorých mestách sa dajú nájsť takéto poradne?
Ďakujem, to je super otázka. Prvé sme začali samozrejme v Národnom onkologickom ústave, kde máme výbornú spoluprácu aj zázemie. Bolo by možno dobre mať také pracovisko aj na Hajdukovej, kde s lekármi tiež spolupracujeme, to je onkologický ústav Svätej Alžbety. Dokonca ja som sa s matkou predstavenou, tam bola rozprávať, ona je lekárka, ktorým tieto budovy rádu, ktoré tieto budovy patria, že by sme to veľmi radi tiež aj tam. Uvidíme, možno to príde. Ďalší sme otvorili v Košiciach na Východoslovenskom onkologickom ústave. Potom prišla, myslím, že Nitra ako tretia, ako menšia nemocnica, onkológia, Trnava a pred rokom to bol Prešov na onkológii a je to úžasné. Niekedy sa tam stojí v radoch, napríklad v tom Prešove, lebo naozaj tam nájdete hrejivé slovo, nájdete tam niekoho, kto vás poinformuje, čo ťa čaká pre tú prvou chemoterapiou, čo keď ti nechutí. My sme 10 rokov zbierali otázky pacientov o výžive, strave a životospráve. Ale sme si tiež aj robili prieskum, čo nevedia a čo potrebujú vedieť pacienti o životospráve. Že im vlastne nikto nepovedal, že halo, pane, pani, vy musíte niečo zmeniť, veď tá rakovina možno aj preto prišla. Alebo pravdepodobne aj preto prišla, že musíte zmeniť životosprávu. Ona vás na niečo upozorňuje. Takže sme aj s lekármi, aj s odborníkmi, aj s výživármi, ale hlavne v týchto poradniach zbierali rôzne otázky a mýty o rakovine a tak ďalej. A na to sme vydali takú výbornú knihu, ktorá sa volá Životospráva v liečbe, pri liečbe nádorov traviacej sústavy. Tak teraz zbierame peniaze na dotlač, lebo je sa rozchytala.
Áno, tá knižka je skvelá, máme ju doma.
A ideme ju vydať, veľmi dôležitá informácia v takej elektronickej na tie apky, kde sa to dá čítať, len to tiež nemôžeme len tak hodiť do luftu, treba to pekne spracovať. A chcela by som k tomu pridať ešte texty o čo zisťujeme, čo najviac ľudí trápi karcinome pankreasu a o metastatickom karcinome hrubého čreva. To nás trápi veľmi v týchto gastrointestinálnom trakte.
Dalo by sa nejakým spôsobom povedať, čo prežíva onkologický pacient a k tomu najviac pomôže je to rodina, komunita onkologického takého
ústavu,
pacienta,
alebo tej liečby,
ústavu,
kde sa lieči,
je to viera prípadne v Pána
viera
Boha.
Viera určite. Navyše, ak sme teda v takomto rádiu kresťanskom, tá viera je veľmi dôležitá a veľa pacientov nájde práve vtedy Pána Boha. Obráti sa k nemu a je dôležité, aby pacient veril v niečo, aby veril hlavne vo svoje uzdravenie a mal pri tom pomocník. A to je veľmi dôležité, tá rodina je úplne najbližšia. Je veľmi dôležité, ako si on rozumie napríklad aj s lekárom. My častokrát pánom doktorom máme také veľmi, je to milé a láskavé od nich, že nám chodia prednášať, aby sme mohli týchto našich dobrovoľníkov vzdelávať. My máme, títo naši dobrovoľníci chodia na tie turné edukatívne po tých mestách, čo Patrik Herman vedie s týmto našim Marianom a tak ďalej. Čiže oni tiež, oni poznajú len svoju liečbu, ale musia vedieť, čo je nové. A tá rodina je dôležitá, kľúčová, lebo tá ťa drží celý čas. Ale čo sme zistili, že najmä keď muž, povedzme, ochorie a má taký ten pocit, že už dosť, že moja rodina má taký takú záťaž, že ja som chorý a ešte aj nezarábam napríklad, tak on začne tak mlčať, uzatvárať sa a tie svoje strachy a bolesti možno nehovorí. Je rád, že tá žena pri ňom stojí deti, alebo keď je to starší človek, vnúčatá a tak ďalej. To sa týka rovnako aj žien, ale častokrát sa uzatvárajú s tými svojimi bôlmi. Tam je to naozaj veľmi dôležité, aby mali ešte aj iných takých nejakých podporovateľov, a to je aj táto pacientská komunita. A tam chodia, tam s nimi riešime naozaj tie veci, aké mám strachy, aké mám bôle, a tak čo ma boli, táto výživa, všetko možné. Alebo má, povedzme, vo svojej viere niekoho, kto ho podporuje, a tam to vôbec nie je hanba vyhľadať niekoho, kto by vás podporoval a zdôverili by ste sa, že aké je vaše trápenie. Tam to tiež veľmi pomáha. No a lekár, sestry, to sú pre nás veľmi dôležití ľudia. Ja musím povedať, že všade na onkológii som sa stretla s veľmi láskavými ľuďmi. A ak ste vy náhodou, čo nás počúvate, a nemáte takú možnosť, skúsenosť, možno sa pozrite niekedy, keďže tam za deň má 50 ľudí, pán doktor, pani doktorka. Každý má strach o život. Každému musí vypočítať tú dávku lieku. Každému musí vyšetriť, aký má stav. Oznámiť mu. A má to na minúty, na pacienta. Taký je bohužiaľ náš systém. Musíme veľmi podporiť onkológiu. Musíme veľmi sa postarať, aby pacient, aby aj štát myslel na pacienta.
Práve ste mi zobrali z úst.
Aj tých lekárov podporiť.
Áno. Jednu otázku. Aká je situácia v onkológii na Slovensku? Ako je to s manažmentom pacienta, s dostupnosťou liekov? Možno to zlepšovať? A ako?
Vždy je čo zlepšovať. Najmä ak sme na chvoste Európy v tomto. To, v akom stave je zdravotníctvo, to vieme, ale povedzme si aj, všetky veci majú aj dve stránky, aj viac. Povedzme si, že keď sme v nemocnici a vidíte, že ľudia odchádzajú s barlami alebo s osadrou, zlomenou nohou, že vám dnes ste si nohu zlomili a že vám ju aj odfotili a že vám ju aj zreparovali a ste odišli s tou sádrou a dostali ste aj barli, čiže každý deň sa pomáha v nemocniciach. Druhá vec je však, že to naše zdravotníctvo je nedostatočné. Dlho sa do ňoho nenalievali peniaze také, aké by sme mali. V porovnaní s Európou to je 3-krát menej, 4-krát menej. Platba za pacienta, poistenca štátu, čo sú deti, študenti, dôchodcovia, je na úrovni 2,5-krát menej ako v Českej republike. A predsa títo ľudia sú najčastejšie chorí. Tak my sa nečudujme, že z toho vychádzajú vyčerpaní lekári, sestry, zadlžené nemocnice, nedostatočné vyšetrenia, nedostatok operácií a tak ďalej. Ale dokedy? Dobrá informácia je, že začali s nami už naozaj komunikovať posledné vlastne reprezentácie nášho, poslední reprezentanti a všetky tie garnitúry nášho zdravotného systému a aj táto pani ministerka. A že je tam tá úprimná snaha. Častokrát to naozaj viazne na peniazoch, ale ľudia veľmi chcú. Máme nedostupné lieky.
Na to som sa chcel opýtať, ako je to s dostupnosťou?
Máme nedostupné vyšetrenia v onkológii. A tie lieky, to je katastrofa. Včera som riešila pacienta, ktorému neschválili 20 rokov starý liek, ktorý na Slovensku považujeme stále za inovatívny, a my ho tomu pacientovi, tá poisťovňa ho pacientovi nezaplatí, lebo nemusí.
Vy sami sa snažíte organizovať častokrát zbierky. Áno. Vidím to na Facebooku.
My ich pomáhame s pacientom s tými zbierkami. Toto by sme už nezvládli. Ale hlavne sme, denne sa na nás obracajú takíto pacienti.
Sú to drahé lieky?
Sú to veľmi drahé lieky. Sú to lieky, ktoré strácajú sa nádory, metastázy, vyliečujú sa metastázy, a v prípade metastatických pokročilých rakovín pridávajú, že nie, že s chemoterapiou pol roka života, ale pridávajú roky života. 4, 5 rokov.
Možno je potom potrebné hovoriť, aká
je... Predstavme si príklad. Mladá žena dostane karcinom a hneď je v čase diagnostiky metastatický. Nemôžeme ju obviňovať, že nešla včas alebo čo, lebo niektoré tie karcinomy sú už zo svojej povahy tak agresívne. To nie je jej vina.
Možno je práve vtedy dôležité pouvažovať nad tým, aká je cena ľudského života, a možno to je práve to, čo sa medzi tými úradníkmi asi nie vždy deje.
Ja si myslím, že to je stále reč peňazí. Povie nám ministerka zdravotníctva, že oni sú ochotní. Choďte na ministerstvo financií a vybavte viac peňazí na tú liečbu. Musíme si uvedomiť, že keď tá žena, keď stráti, my máme, vyrobíme siroty, rodina sa rozpadáva, to teplé ženské srdce tam chýba, alebo ten živiteľ rodiny, vyrobíme si náklady, sú to traumy, sú to nešťastní ľudia a najmä, ak sa dozvieme, že tento liek 50 kilometrov južnejšie, západnejšie, vzdialenej krajine normálne dostaneme a tí ľudia prežívajú.
Čiže tam je hradený akoby z toho
tam je o 30% menšia úmrtnosť ako u nás. Napríklad v takom Belgicku, Holandsku. Tam je liek normálne onkologickom ochorení. Áno, 25 až 30, záleží od diagnózy. Je to katastrofa. Takže my na to poukazujeme. Veľmi sme radi, že už aj častokrát to bolo, že onkologovia sa tak ako si báli to hovoriť, ale už sú nešťastní. Už vydali aj oni v auguste list o nedostupných onkologických liekov, lebo tie lieky sa schvaľujú na výnimky. My chceme pánom doktorom poďakovať, že píšu stále výnimky, žiadosti o výnimky. On má liečiť, predstavte si, on má vysokú školu, atestáciu jednu, druhú, tretiu. On má európske veľmi špecializované guideliny, podľa ktorých vieme, že keď vy ochoriete, ide na to, na túto rakovinu. Tento liek, chemoterapia, alebo ja neviem, imunoterapia, cielená terapia, potom, alebo predtým ešte operácia, a on to nemôže dať. On to nemôže dať, lebo Slovensko to nemá. A my sa tu tvárime, že 10 rokov stará imunoterapia je vlastne inovatívny liek. A treba povedať, že včera, predvčerom prebehla informácia, že pani ministerka podpísala imunoterapiu na triple negatívny, trojito negatívny karcinom prsníka, ktorý je veľmi agresívny, mladé ženy, produktívne veku, ženy zasahuje. To je dobrá správa. Čiže má to zmysel, len potrebujeme viac takýchto dobrých správ.
Túto reláciu prednahrávame 17. januára, je nutné povedať, pretože dnes nejdeme naživo. Aj z toho dôvodu, že ste veľmi časovo zaneprázdnená, my si veľmi vážime, že ste prišli do štúdia. Ako je to s osvetovými kampaňami a edukačnými podujatiami nie rakovine?
Nie sme jediní, treba povedať, že je tu veľa pacientských organizácií, ktoré pôsobia vlastne v tomto priestore, pomáhajú, spomenieme Ligu proti rakovine, Amazonky, Lymphoma, práve pred chvíľou mi volala Anetka Parišková, ktorá pôsobí v Lymphoma.sk a tak ďalej, čiže my aj spolu komunikujeme, fungujeme, ale možno špecifická je táto naša pacientská organizácia Nie rakovine, ktorá vznikla, myslím, že v roku 2016 sme vznikli na podhuby tej našej kolorektálnej pacientskej organizácie.
Čo sa už roky venujete, desiatky ano, rokov.
Áno, to už je tak staré ako moja dcéra. Tá bude mať 18 za chvíľu. Do chvíľu. A začali sme vtedy s karcinómom pankreasu, tak podľa toho si pamätám, že a dokonca aj vtedajší pán minister s nami zakladal tiež túto organizáciu. Čiže tá pomoc by aj bola, ale my stále suplujeme ten štát a tieto edukácie sú veľmi dôležité. My teraz prídeme do dedinky, alebo do mesta, alebo do školy a hovoríme o karcinome. Screening, podarilo sa presadiť všetky tie screeningy, ešte odbočím. Karcinomov, ktoré sú včas odhaliteľné bez príznakovom štádiu a liečiteľné a vyliečiteľné. Čiže mamografický screening karcinomu prsníka, screening kolorektálneho karcinomu tým testom na okultné krvácanie alebo kolonoskopiou a screening karcinomu krčka tým stierom z krčka maternice. Tomu pribudlo ešte aj očkovanie bezplatné, ktoré sa podarilo presadiť pre deti aj mužov, dievčatá aj chlapcov o veku 12 až 15 rokov. A teraz veľmi sa ozvali pneumológovia a je dobrá spolupráca. Bude sa presadzovať screening karcinomu pľúc, aby sme ho dostali do systému, hradili poisťovne a teraz počúvajte. Na rakovinu pľúc 3/4 pacientov prichádza v neliečiteľnom metastatickom štádiu.
Čiže neskoro. Neskoro. Ja si dovolím teraz prerušiť náš
rozhovor.
Len
chcem dopovedať, že o tom edukujeme a chodíme na týchto akciách. Volá sa to túr, alebo túrne nie rakovine a ja vám o tom ešte porozprávam.
A my sa tešíme a teraz si spolu s pani zakladateľkou a prezidentkou pacientskej organizácie občianskeho združenia Európa kolón Slovensko Janou Piflovou Špankovou porozprávame po pesničke.
Dni plynú rýchlejšie, jak piesok v hodinách, každý sa ženie, no aj tak nestíha. Bože, pomôž nám spomáliť čas. Bože, pomôž nám spomáliť nás. Kto včera vyhrával, zajtra už nemusí. Istoty sveta rozbité na kusy. V spleti otázok zostávam stokrát sám. A tak sa len pýtam, jak svietiť tam, kde víťazí pýcha, keď radosť utícha. Chcem kráčať, pokiaľ vládzem a dýcham. Dni plynú rýchlejšie, jak piesok v hodinách, a všetko márne nás denne objíma. Bože, pomôž nám vrátiť sa včas. Bože, pomôž nám späť cestu nájsť. Absurdné vojny, zbraňou sú slová, vyzlečú priateľa, pravda je holá. Šťastie nenájdeš v nešťastí iného. A tak sa len pýtam, jak svietiť tam, kde víťazí pýcha, keď radosť utícha. Chcem kráčať, pokiaľ vládzem a dýcham. Tak sa len pýtam, jak svietiť tam, kde pýchou to pýcha, keď radosť utícha. My znejú slova na ceste tmou. Nádej je lúč, čo svieti na ceste tmou.
Pani Španková, ktoré osvetové kampane vaše občianske združenie chystá v najbližšej budúcnosti a ktoré prebiehajú?
Ono sa to vždy viaže aj na tie obdobia, ktoré máme v roku, keď je napríklad Svetový deň proti rakovine, tak tam samozrejme dávame o životnom štýle a tak ďalej. Teraz sme tam pripravili veľmi pekné také videá s Bibiankou Ondrejkovou o samovyšetrovaní prsníka. To je na samostatnú kapitolu, lebo my máme takú figurínu, tiež maketu, ktorá má v prsničkoch a pod pazuši a okolo kľúčnej kosti zabudované hmatné nálezy.
Čiže hrudky.
Hrudky, hrčky. A to je súčasť tej našej názornej edukačnej osvety.
Kampanie.
Kde sa chodí aj do škôl. Čiže jedna z tých kampaní beží celý rok od jary do jeseni. Je toto naše turné, nie rakovine. Osvetová roadshow, kde prichádzame za vami do mestečiek, miest, volajú nás školy, volajú
môžu
nás zamestnávateľia.
Môžu vás osloviť, školy?
Môžu a nájdu na našej stránke dolu aj kontakt.
Čiže tam na stránke www.nierakovine.sk.
Áno, tam si aj dokonca nájdu naše turné. A dolu je úplne vôbec nie je tajné ani moje telefónne číslo. Máme aj infolinku, máme tam mail, na ktorý samozrejme aj odpovedáme. Niekedy to u mňa trvá aj 2 dní, lebo som v teréne, alebo chodím nakrúcať ešte, lebo ja robím aj zdravotnícke relácie v Slovenskej televízii. A toto turné vyrazí už onedlho. Takže teraz sme pripravili to samovyšetrovanie a je to vlastne veľmi kľúčové, lebo ktorá žena pozná svoje, tam je cieľom, že keď si začneš samovyšetrovať, zlakneš sa, že v tom prsníku sú rôzne hrudky a hrčky. No, je to prirodzené, máme tam mliečne žľazy, máme tam uzliny, všeličo. Ale je najlepšie je to urobiť po tej napríklad screeningovej mamografii, kedy máš overené, že si v poriadku, alebo sonografii, teda ultrazvuku pána doktora. A môžeš si byť istá, že si v kľude a začneš spoznávať svoje prsia. Pravidlo je 3 prsty, používaš 3 prsty pri tom, 2 prsníky, 3, 2, 1, jedenkrát do mesiaca. Po menštruácii u žien, ktoré menštruujú, keď skončí hneď, a u žien, ktoré nie, nech si zvyknú na jeden určitý deň. Povedzme pri sprchovaní. A keď zistíš a spoznáš tie svoje hrudky, hrčky, hľadáme, poznaj svoje prsia, hľadáme odchýlku. To isté je u chlapcov, mužov, chlapov so semeníkmi. Musím povedať, že máme aj maketu semeníkov. Je to veľmi pútavé a lákavé. Decka sa chichňajú, keď sa chodí do škôl. Ale keď sa im prihovoria pacienti, a máme teraz v edukácii dvoch mladých chalanov, študentov, jeden je iba gymnazista, druhý je vysokoškolák, učiteľ, pedagóg budúci, ktorí to prekonali a bojovali o život, a toto nám tam tým deťom chodia ako rozprávať, tak áno, je to potrebné. Lebo aj tam, v tej makete tých semeníkov, je to v podstate anatomická maketa, tak aj to tie prsia. A je to také silikonové, ale vyzerá to veľmi verne. A sú tam zabudované tie hrčky a učíme, akým systémom si to majú prehmatávať. Potom máme ešte aj maketu pľúc, pretože ide o ten karcinom pľúc, ale COVID nás upozoril na pľúca, ale rakovina sa ho nezľakla a stále je jej veľa. Mali ste otázku, prepáčte.
V rámci covidu, o ktorom ste hovorili, táto covidová doba, dalo by sa povedať, že poškodila množstvo onkologických pacientov.
Veľmi, veľmi, veľmi. Mnohé tie nálezy sa dejú, a najmä pri karcinome pľúc, náhodne. Pretože dobrý lekár, keď idete na operáciu, ja neviem, žlčníka, alebo bedrového klbu, alebo kolena, a idú vás uspať, tak vás pošle, ak ste fajčiar, na rentgen pľúc. A tam boli náhodné nálezy. Pretože pľúca sú veľká hrudná dutina, kde ten nádor má priestor na rast a neutláča vás, tak ako v prsníku, že si cítiš hrčku a tak. To znamená, že sa to naozaj má priestor a on na seba upozorní, až keď je veľký. Preto máme tak neskore tie nálozy a tak vysokú úmrtnosť na ten karcinom pľúc.
A tam, myslím, s vami spolupracuje aj pán docent doktor Ivan Solovič, primár Národného ústavu.
A je to fantastická spolupráca, lebo pán docent je prezident pneumologickej spoločnosti, ktorá nás aj vyzvala k tejto spolupráci. A práve v tej makete prsníka nám veľmi pomáhal, veď nám dodával, tá maketa aj dýcha, ona má, vysoká je 2,5 chlapa, my sa smejeme, že taký pekný, alebo 3,5, už neviem, to Patrik Herman takto pomenoval. Je to veľké nafukovacie a ešte tam máme aj repráky, ktoré dýchajú ako obštrukcia pri, ja neviem, chochpke alebo pri nádore, no je to neuveriteľné, je to zaujímavé. A máme tam také banery na tom, tie školy alebo aj verejnosť normálna prichádza k tomu a vidí tam aj napríklad, ako vyzerá zápal pľúc covidový a klasicky bakteriálny, lebo sme ho donedávna nepoznali, ako vyzerá tá snímka fakt tých bielých pľúc, ktoré sú vyplnené tým zápalom. Ako vyzerá tuberkulóza pred liečbou a po liečbe, ešte stále je medzi nami tuberkulóza a je práve tu lieči pán docent Solovič.
Áno, túto tému aj komunikovali v jednom samostatnom úvahu.
Presne, a dobre robíte, lebo toto naozaj tiež je dôležité. Ako vyzerá liečba v rakovine pľúc, teda ten nález pred a po. A túto máme veľmi ťažké srdce, tiež potrebujeme nové lieky v tomto, lebo by sme dokázali veľmi veľa ľudí zachrániť, takže spolupracujeme s onkológmi. Nedávno sme s nimi boli na ich konferencii, kde sme si my to si veľmi vážim. Predstavte si, že oni sa tam rozprávajú o tom, ako teda liečiť čo najnovšie výsledky a tak pacientov. Veľmi úprimne, ja som bola úplne nadšená, aké úžasné poznatky, ako si veľmi úprimný a ako veľmi majú radi prácu títo onkológovia, hoci je taká ťažká, onkopneumológovia. Tam nám pomáha doktor Urda, doktorka Denková, doktorka Veselá, doktorka Chovaniecová, pán profesor Beržine, pán docent Beržinec a nechcem, ja neviem, hrudníkovi chirurgovia, docent profesor Janík, od pána docenta Soloviča, primár hrudníkovej chirurgie.
Pán doktor Joner.
Pán doktor, neviem, ako sa má, lebo on ochorel vážne. Ako sa má. A potom pán primár Piovar, či my ich tam posielame tých pacientov, aby my ich vybrali, alebo tie metastázy, aby sme poznali, čo to je za ochorenie. Tá spolupráca je úžasná. A my pomáhame pacientom šíriť tieto informácie a častokrát názor lekára je tam dôležitý, kde ho publikujeme, kde nám oni pomáhajú s poradňami. A tak chodíme ešte aj s maketou pľúc. No a musím povedať, že veľmi nám pomohlo. Rozšírili sme sa. Je tam naraz aj 6 edukátorov a zase nám pomohla jedna len tak nezištne automobilová firma. Mm-hmm. Ja ju tu nebudem pre korektnosť menovať, ale sú úžasní, pretože veľkú dodávku nám nedávno odozdali. A my nie sme cieľová skupina. Ľudia, ktorí majú onkologické problémy, ja neviem, no jednoducho mohli tú dodávku a teraz nám nedávno dali také SUVčko, aby sme aj tie sestričky, edukatorky mohli voziť. Zasa ďalšie, však to už trvá asi 5-6 rokov. 7 rokov to trvá. Mohli by to hoci komu inému dať. A my nie sme až tak viditeľní, ale veľmi to pomáha. Tieto informácie zachraňujú životy. Tamto ľudia vidia naživo, pošleme ich k lekárovi, včas je to zachytené a častokrát nám zavolajú, ozvu sa. Zavolajú a ozvu sa. Bola som, mám to negatívne, alebo veľmi milé je, že keď sme v nejakom napríklad obchodnom centre, je tam lekáreň, nemám čas ísť k lekárke na ten test na okultné krvácanie. Idem si kúpiť, tak si kúpi. A niekedy si to ešte aj vykonajú tam na toalete a prídu nám oznámiť, že je negatívny. Mm-hmm. Alebo aj, že je teda pozitívny a pomáhame im ešte s ďalšími vyšetreniami. Mm-hmm. A čo sa týka, pán redaktor, toho manažmentu pacienta, aký chaos strašný, aký stres je, keď ochorie pacient a je stratený v tej našej, v tom našom súkolí, ktoré vás zomelie, a my pomáhame naozaj rýchlo na operáciu, aby to ten pacient prežil a tak ďalej. Nie sme všemocní, ale úžasné je, že sa nám pomohlo, systémovo pomáhame. Chodíme na tieto konferencie, spájame sa s tým lekármi a vytvárame koridory, kde zrýchlujeme nástup toho pacienta do toho liečebného procesu. Mm-hmm. Sledujte tú našu web stránku. Tam teraz budeme pripravovať ďalšie kampane na karcinom krčka, očkovanie HPV.
Hovoríme o karcinome krčka maternice, predpokladám.
Áno, čo sa týka žien.
Mm-hmm. Tam sa vám, mám taký pocit, že podarilo presadiť aj to, aby bola vakcinácia, ano. Vakcínou najnovšou, najmodernejšou, mnohovalentnou, aby bolo hradené takisto u vybraných vekových skupín z verejného zdravotného poistenia.
Presne tak, pretože sa zistilo, a ja myslím, že aj tomu ten COVID napomohol, lebo je to vírus, ktorý spôsobuje tú karcinom krčka. A my by sme chceli, aby ten screening karcinomu krčka maternice bol taký ako z nosa, že ten vírus tam aj spoznáme. No a ten vírus, ktorý nevidíme, nebolí, necítime, mení tú sliznicu u ženy, ktorej imunita nezvládne túto infekciu vírusom. A netreba hovoriť, že je to téma chúlostivá, alebo sa povie, že hanbatá po česky, lebo 80% populácie sa s týmto vírusom stretne.
Mm-hmm. A možno treba tiež povedať, že to očkovanie nie je určené iba pre ženy.
A to očkovanie vám pomôže, presne tak, nám pomôže vlastne, aby ten organizmus už poznal ten vírus.
Mm-hmm. Tento ľudský papiloma vírus.
Ľudský papiloma HPV, human papiloma vírus, ktorý medzi iným spôsobuje aj rôzne bradavice, genitálne bradavice na koži a tak ďalej. A nemusí dôjsť ani k nejakému intimnostiami, až úplne stačí aj trenie koža o kožu v tých intimných oblastiach.
A tieto kondylomata a kuminata, alebo teda tieto genitálne bradavice sú veľmi, veľmi nepríjemné a určite aj stigmatizujúce. Ano. Dajú sa vygoogliť, dajú sa pozrieť, čo naozaj nepôsobia esteticky.
A teda sú tie vysokorizikové ľudské papilomavírusy a nízkorizikové. Tie vysokorizikové, vieme, 16, 18 a tak ďalej. Proti ním práve to oču viacerým, to očkovanie je aj proti niektorým týmto, ktoré spôsobujú tie kožné nálezy, tie bradavice. Mm-hmm. A ideálne je, keď to dostane mladý človek, ktorý ešte nemal vlastne ten inicializačný sexuálny zážitok a sú to teda podarilo sa presadiť s ministerstvom zdravotníctva a s poisťovňami, že to uhradzajú od 12. veku života a v minulom roku sa to predĺžilo až do 15. roku života.
A toto očkovanie
pre chlapcov a dievčatá.
Pre tých chlapcov práve sa tak málo komunikovalo, takže je to dôležité, pretože potom nenakazia partnerku a tá partnerka nie.
Ale aj oni sa uchránia, pretože aj u muža môžu prepuknúť nejaké vážne ochorenie, pokiaľ organizmus tú infekciu nespracuje. A túto, že kampane, my hovoríme, že ako vyzerajú tie kampane, že vlastne napríklad teraz chceme urobiť a boli sme sa porozprávať s futbalovým zväzom, kde budeme s mladými futbalistami práve v takáto vo veku 12-13 rokov robiť takú kartu fair play mladého futbalistu, ktorý odovzdá maminke oteckovi, kde bude ďakujeme maminka, otecko, že ste mi pomohli spoznať šport, že ma v ňom podporujete, že aj prehry sú dôležité. vďaka športu môžem poznávať a nielen víťazstva, že sa môžem zocelovať, zosilňovať a možno neviete, že mám tu takúto príležitosť a že sa staráte o moje zdravie a že ma môžete teda zaočkovať. Čiže toto bude taká tiež pekná vec, ktorú pripravujeme. Ale máme s dospelými futbalistami a futbalistkami perfektnú aj našou ženskou futbalovou reprezentáciou, ktorú sme boli učiť to samovyšetrovanie prsníkov, aby boli perfektné. A aj naša futbalová reprezentácia, napríklad Martin Škrteľ, nastúpili s rúžovou stužkou na priateľské zápasy v októbri, lebo Pink Oktober, vtedy práve budú vrcholiť takéto kampanie na záchranu životov pred rakovinou prsníka, ktorým symbolom je rúžová stužka. Mm-hmm. A pekne tí chlapi, naši futbalisti, reprezentanti aj robili také krátke videá. Milé naše mami, sestry, partnerky, frajerky, manželky, chceme vás tu mať zdravé, krásne, prosím, choďte na mamografiu, choďte na screening, choďte na sono, samovyšetrujte sa, no a tieto opatrenia všetky nám môžu ročne zachrániť až od umrtia až 300 žien. Mm-hmm. To nie je málo.
Mohli by sme si nejakým spôsobom rozdiferencovať primárnu a sekundárnu prevenciu?
Veľmi dobre. Sú to možno také zložité slova pre vás, milí poslucháči, ale ďakujem, pán redaktor, že to hovoríte, lebo tá primárna prevencia je tá, čo môžete urobiť sami a čo môžete urobiť v čase, keď nič nie je vlastne naznačujúce, že by ste mohli byť ohrození, a to znamená upraviť svoj životný štýl, zmeniť svoje rizikové faktory, ktorými sú, ja neviem, strava, výživa, pohyb, a vakcinácia patrí do tej primárnej, že pracujeme vlastne s tou imunitou, teda zaočkujeme proti HPV. Keď sa ľudí pýtali, že čo by ste boli radi, čo by ste boli ochotní urobiť a čo by bolo úžasné, keby bolo proti rakovine, keby bola napríklad taká tabletka alebo injekcia, ktorú by mi dali, že by som nikdy nedostala rakovinu, a tá injekcia je toto. Ja viem, slovo vakcinácia sa skloňovalo v rôznych súvislostiach v minulom období, ale dávali sme si preveriť a vysvetliť našimi významnými gynekologmi a imunologmi, ako je profesor Jeseniak, ako je pán doktor Redecha, pani doktorka Sladičeková a tak ďalej, pán docent Kúdela z Martinskej nemocnice, ktorý nedávno vydal perfektnú publikáciu o HPV a robí nám poradcu na našej online poradni pre pacientov, tu si tiež nájdete na webe, a nás uísť a vysvetľovali nám, ako je to len obal z toho vírusu, fragment, ktorý dostanete a spozná ho imunita vďaka tomu, keď ten vírus k vám prenikne. To je tiež zaujímavé. No a takáto prevencia je aj na ten karcinom plus, kde teraz sa to špecializuje a nejako sa špecifikuje, toto je to správne slovo, akou metódou to budeme zisťovať. Kedy si sme chodili na štítkovač, pamätáte si, na rentgen plus kvôli TBC.
Práve na cukrovú v Bratislave.
Presne tak. A tam sedí práve naša organizácia. Presne tak, si to pamätáme všetci. A TBC hrozba už taká veľká nie je. A teraz vlastne celá Európa rieši, aká metodika by to bola. A je to nízkodávkové CT u vybraných ľudí, teda možno ľudí, rizikových, ktorí majú nad 50 rokov a majú neviem koľko balíčko rokov, to znamená koľko za rok vyfajčie balíčko cigariet, to by nám presne pán docent Solovič povedal, a práve tí budú odosielaní. Ja osobne si myslím, a poznajú z našich pacientov, oni reagujú vždy na tieto informačné kampane. Chcem poďakovať televíziám, že nám napríklad aj zadarmo vysielajú spoty, že choďte na prevenciu, choďte na mamografiu, choďte na screening krčka. To vždy ľudia na to reagujú. A keď nám na to začnú reagovať, tak bude možné aj pravdepodobne aj ten rentgenologický screening sa robiť, že aj CT nízkodávkové, aj rentgen, kde sa uvidí, či tam je niečo skryté. A krásny príbeh je veľmi, ale bol pre nás traumatizujúci zasa mamička našej Bibky Ondrejkovej, vlastne našej moderátorky, nejak sa len cítila divne, len tak trošku pokašliavala a tak ďalej. A predstavte si teda, bol to zase len náhodný nález karcinomu pľúc. Našťastie vyoperovali ho vďaka pánovi profesorovi Janíkovi a ďalšia liečba nebola potrebná. Toto sú tie šťastné príbehy. A na tom prsníku tiež, keď je to malinké, ženy, nebojte sa, lebo často sa ten obyčajný bežný človek bojí. Nájdu mi niečo, skončí môj život a bude to hrozné a bude stop život, stop biznis, stop škola, stop láska, stop všetko, zábava. Ale vôbec nie, pretože je to maličké, vyberú vám iba to maličké a idete ďalej. A toto sa teda stalo tejto našej. A toto sú tie šťastné príbehy, keď sa to vyberie. A to je tá sekundárna prevencia. To sú tie screeningy a tie vyšetrenia, ktoré máte u lekára, aby ste našli bezpríznakové včasné štádium.
Spolupracujete aj možno s inými pacientskými organizáciami, napríklad z AOPP?
Presne tak. AOPP je výborná pacientská organizácia, s ktorou naozaj sa máme úzke, veľmi úzke vzťahy. S pani doktorkou Leviovou, ktorá je prezidentka, s Eliškou Marušakovou, veď s ňou sme presadili a chodili 2 roky na ministerstvo a zmenili sme zákon, ktorý zabraňoval vstupu moderných liekov sem. Tam bola nastavená veľmi nízky práh a veľmi to bolo krúto nastavené, že nové lieky sem vôbec nepristupovali. A my si povedzme, že máme oproti moderným onkológiám moderných štátoch dostupnosť liekov rozdiel asi 15 rokov. My sa tvárime, že 15 rokov nový liek je, starý liek je nový a lekári musia vypisovať výnimky, mali by liečiť, ako som spomínala, majú na to atestácie, majú guideliny, podľa vedia, čo majú pacientovi dať a nejaký úradník z poisťovne napíše, odvolávam sa na tento a tento zákon, na kategorizáciu, tam ten liek nie je, my vám ho nedáme. Kopanec do brucha, my s tebou nerátame, zomri. Prepačte. Takto to pomenovávajú pacienti. A ten zákon sme s kolegyňami z AOPP a pani, tieto doktorky naše dve, pani Marušaková a pani Leviová, boli úžasné a menili. Myslím si, že tam je ešte aj pani Černáková z Ligy proti reume vo výbore. Máme výbornú spoluprácu s Ligou proti reume. Dievčatá z lymfómy. Takže naozaj máme úzke spolupráce a je dôležité spájať sa. A to je najdôležitejšie. Pacient, lekár, rodina, spoločnosť. A ja chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú. My nemáme žiadne narcisy a tisíce, státisíce. My naozaj fungujeme len z toho, čo si vybavíme cez 2% z daní. A chcem poďakovať, ak nám chcete pomôcť v týchto poradniach, tak veľmi radi. Budeme radiť a pomáhať ďalej. A meniť onkológiu na lepšiu. A ako my hovoríme, našim cieľom je zachraňovať životy pred rakovinou a znižovať tieto tragédie, ktoré spôsobila rakovina.
Veľmi ma to mrzí, ovšem 60 minút dnešnej relácie UV Hovor sa naplnili. Dovolte mi poďakovať sa hostke, vzácnej hostke, ktorá dnes večer bola s nami tu v štúdiu a je ňou zakladateľka a prezidentka pacientskej organizácie Nie rakovine, občianskeho združenia Európa Kolón, pani inžinierke Jane Piflovej-Špankovej. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli ku nám do štúdia. Rovnako mi dovolte poďakovať hudobnému dramaturgovi Jakubovi Akurátnemu, technikovi v štúdiu Matúšovi Brilovi. A od mikrofónu sa s vami lúči a pekný večer vám praje Martin Petráš. Príjemný večer.
Ďakujem a do počutia.
Anieli múdro bieli včas rozprestreli krídla. Neviem, odkiaľ zleteli, no pomohli nám dýchať. Vrátili nám nádej sem do smutného sveta. A kým ich vietor odveje, snáď naučia nás lietať. Bez nich by sme umreli.